Objektív.
Tervist, head kuulajad, kab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi. Täna olen kutsunud Objektiivi külaliseks meediakonsultant, koolitaja ja ajakirjaniku Marika Lillemetsa. Tere tulemast!
Tere!
Vihakõne terminina on Eestis suhteliselt uus ja viimasel ajal on sellel teemal disputeeritud Eesti ühiskonnas pikalt ja laialt. Noh, näiteks armastatud näitleja ja meelelahutaja Märt Tavandi ei karda välja öelda, et tal on oma rahvuse pärast suisa häbi. Me oleme läinud vihasemaks. Mina ei uskunud, et meie eestlased oleme niivõrd rassistlik, julm, ülbe rahvas. Ütlengi täitsa tõsiselt välja, mul on meie rahva pärast häbi, ütleb tunnustatud meelelahutaja Märt Avandi. Samasuguseid arvamusi ja mõttevälgatusi on välja käinud mitmed meie ühiskonna kas kultuurilisse või poliitilisse liiti kuuluvad isikud. Marika Lillemets, miks see vihasus meie ühiskonnas siis teie arvates niimoodi teemaks on üldse tõusnud? Ma ei esita praegu küsimust pigem selle kohta, et kas meie ühiskonnas on vihakõne või mitte, aga kuidas see teema üldse on nagu sellisel viisil välja kerkinud teie hinnangul?
Ma arvan, et üks põhjus, miks täna võib-olla räägitakse rohkesti vihakõnest, on see, et palju aastaid on tegelikult lastud vihasel kõnel süüdimatult vohada. Pärast seda, kui dekriminaliseeriti Eestis laim ja seda tehti mäletatavasti ühe kaasusega seoses, kui tookordne Postimehe ajakirjanik Eno Tammer nimetas Vilja Savisaart rongaemaks, see asi jõudis omadega Euroopa inimõiguste kohtusse ja siis Tammerit kaitsnud Gräzin pidi vastu võtma koos oma kliendiga siis kaotuse. Ehk temas sai viimane kriminaalkorras karistatud inimene, kes siis laimu pärast Eestis ja ka Euroopas süüdi mõisteti. Pärast seda laim dekriminaliseeriti. Ehk enam ei olnud ohtu, et sind võidakse sisuliselt kriminaalkorras süüdi mõista, mis iganes sa suust välja ei aja. Pärast seda, kui internetimaailm on võtnud võimust ja anonüümne kommenteerimine on pigem norm kui erand, on inimesed tegelikult aru saanud, et ega nii väga ei aetagi taga, kui ma ajan suust inimeste kohta laimu, vihkan, ütlen, mis sülg suhu toob. Et ma arvan, et need juured tulevad sealt, aga teine oluline koht on usutavasti teatud mõttes ajalooline ebaõiglus, mida intuitiivselt või ka konkreetselt väga paljud eestlased on pidanud kannatama ja millest ei ole saanud omal ajal aastakümneid rääkida, suud puhtaks rääkida. Et see on kindlasti üks koht nüüd, mis on vallandanud sellise vihakõne. Ma ütlen kohe ära, et mina ei poolda tegelikult inimeste kohta sellist üldarvamust. Ükskõik kummalt poolt nii-öelda vihakõne grupist me räägime. Minu meelest on iga inimene, indiviid, iga juhtum erakordne ja mustvalgeks jagamine toob endaga alati kaasa suuri probleeme.
No siin oli päris mitu erinevat aspekti meie ühiskonna suundumustest välja toodud. Te pudutasite kohe alguses ühte tasandit, mis on vägagi huvitav meie tänast diskussiooni silmal pidades. Eelkõige see, et te viitasite ühele konkreetsele kriminaalseadustiku paragrafile, ehk siis laimu vastu suunatud paragrafile, inimene, kes räägib ebatõeseid fakte teise inimese kohta võiks võeta siis vastutusele. No need on väga konkreetsed asjad. Faktid on asjad, mida saab tõendada, kas nad vastavad reaalsusele või mitte. Aga tänapäeval me oleme liikumas mingisuguse mõiste poole vähemalt minule tundub, millest keegi täpselt ei saa aru, mida see tähendab. Et kui me nüüd vaatame meie kriminaalkoodeksit, siis ju täna päeval on seal väga mitmeid paragrafe, mis piiravad kas siis ähvardust või mingeid muid selliseid konkreetseid isiksuse vastaseid süü- ja kuritegusid. No näiteks tooksin siin välja kriminaalseadustiku paragrafi 120, mis puudutab ähvardust. Tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või olulises ulatuses vararikkumise või hävitamisega ähvardamise eest, kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist, karistatakse rahalise karistuse või kuni ühe aastase vangistusega. No siin on nüüd konkreetne näide, kuidas tegelikult karistusseadustik juba kriminaliseerib nüüd siis ühe vihakõne alla tavaliselt kategoriseeritava käitumismudeli. Et keegi ähvardab kedagi maha tappa või tema korteri või maja ära põletada või mingite muude süütegudega siis selle inimese vastu astuda. See on juba praegu kriminaliseeritud ja inimene võidakse vastutusele võtta. Et mina tahaksin puudutada seda, et kas me üldse vajame viha kõne mõistet? Kas meil on juba tegelikult olemas väga paljud nii-öelda konkreetsed paragrafid, mida me võiksime käiku lasta, kui reaalselt tekib oht inimese elule, varale või muudele hüvedele.
Noh, hüvedeks ma neid ei nimeta, see vist oli nüüd praegu sõna aps, eks ole, et see on ikkagi eelkõige kriminaliseeritakse asju, millel võivad olla konkreetsed tagajärjed ja mina arvan, et vihakõne kui mõiste on siiski asjakohane ja ma põhjendan ka miks. Seda, et ära tõendada, et ma olen saanud kas füüsiliselt haiget või varalist kahju, on üks asi. Aga et ära tõendada, et ma olen saanud vihakõnest psüühilise trauma, et minu vaim, minu hing on saanud haiget, on praktiliselt võimatu kohtus. Mis tähendab seda, et tegelikult need inimesed, kes teise vastu vaenavad ükskõik mis põhjusel, nad ikkagi tekitavad inimeses vaevusi. Ja küsimus on selles, et täna sisuliselt väga harva mõistetakse välja moraalset kahju. Eesti kohtupraktika on väga nõrk moraalse kahju hüvitamise koha pealt. Ja igasugune sildistamine, kui kedagi võib olla hõigatakse paks maaks, siis see võib talle teha nalja teise inimese, noore inimese näiteks. Võib see viia enesetapuni. Et me peame väga täpselt aru saama, et sõna on väga vaherelv, väga vaherelv. Ja noh, toon ühe sellise näite, et mul on näos väike trips praegu, väike verepiisk, hommikupoole sõbranna laps lõi sinna mänguhoos küüne sisse. Ma olen terve päeva proovinud seda kohta tohterdada, aga küüne viha ei tule mitte niisama lihtsalt välja. Täpselt samasugune vastastikune küüne viha tekib ühiskonnas nende välja öeldud sõnade, mõistete ja siltide pärast. Nii et ma arvan, et vihakõne kokku kirjutatuna, mitte vihane kõne, mida ikka teine kord ju juhtub, aga just nimelt eesmärgiga haiget teha, eesmärgiga solvata, peaks olema paremini, ma ei tea, kas kriminaalkorras, kuid paremini lahti seletatud ka seaduse mõttes. Samas ei ole olemas kirjutatud seadusi, mis lõpuni ühiskonda reguleeriks ja parim võimalus teise nahavärvi, teise usu, teise nii-öelda moraalse põhimõtte järgi, teist inimest ära kuulata on ennast arendada, ise oma silmaringi laiendada. Et selle vastu kahjuks ei saa, et paljud vihakõnelejad on lihtsalt piiratud kogemusega inimesed, et kindlasti saab neid arendada, kui nad ise saavad aru, et see on nii. Teise poole pealt nii-öelda poliitkorrektsed euroametnike noogutuste saatel ainult heaks kiitvad inimesed peaksid samuti mõtlema, et kas mitte just sellepärast, et õigel ajal ei räägitud tõtt, on nüüd olukord kriitilisem, kui ta olla võiks.
Ma olen teiega väga nõus selles küsimuses, et tõepoolest, kui me räägime vihasest kõnest ja räägime ka sellest, et inimesed ühiskonnas on pingestatud, tahavad teineteist solvata ja et see tekitab ja võib tekitada väga tõsist psüühilist probleemi, et see on meie ühiskonnas probleem. See on meie ühiskonnas reaalne nii-öelda antus, millega me peaksime rohkem tegelema. Sellega ma olen täiesti nõus. Aga kui me tuleme nüüd praeguse olukorra juurde, siis mul on hakanud tunduma üks huvitav asi, et selle vihakõne alla hakatakse ja tahetakse panna üha rohkem neid väljendusi, mis tegelikult ei ole isegi vihaselt esitatud, vaid nad on ideoloogilisele baas suundumusele või sellisele pealisehitusele kuidagi vastupidised. Et umbes samamoodi nagu kommunistliku partei võimu ajal, kui keegi tuli ütlema, et tegelikult ei ole meil olemas siin mingisugust dialektilist marksismi, tegelikult kogu see õpetus on vale, see kukub kokku varsti ja ma ütlen teile, miks põhjendan selle asja ära, siis seda võidi ka ju omal ajal tõlgendada nii-öelda kommunistliku partei ja ideoloogia vastaseks vihakõneks kõige sõna otsesemas mõttes.
Kõige tähtsam selles jutus minu mõelest, mis praegu kõlas, on see, et kas meie põhjendused on argumenteeritud või mitte. Kas me väitleme argumentidega või me lajatame inimesele sellepärast, et ta on võtnud nõuks oma seisukohta avaldada. Ajakirjanikuna ma pean ütlema, et loomulikult seisan selle eest, et igaüks saaks õiguse oma seisukohta avaldada, sest sõnavabadus on demokraatia põhiväärtus. Aga inimene peaks oma seisukohti oskama argumenteerida. Ja see tähendab seda, et on enne nii-öelda välja paiskamist või sõnavalikut ise enda jaoks läbi mõelnud, mida see tähendab, mida ta ütleb. Ja kui ta oskab argumenteerida, siis tavaliselt nii hulluks need asjad ei lähe. Et üks suuremaid probleeme on ka see, et inimesed praegu tunnevad, et neile surutakse teatud asju peale. Ja noh, võta oma väike laps või kellegi tuttava laps, igal juhul ta esimsooga kindlasti seda ei tee, mida sa tal käsit teha, eriti kui sa teed seda kõrgemalt seisva karmil toonil. Täpselt samasugune olukord on praegu tekkinud paljudes Eesti inimestest, kellele tundub, et neile midagi pikemalt seletamata, nende arvamust kuulamata teatatakse lihtsalt, et nüüd on meil sellised põgenikevood, nüüd antakse kellelegi korter, nüüd organiseeritakse midagi ja loomulikult tekib selle vastu trots. Kus te ennem olite, valitsus pidi ju teadma, et niimoodi hakkab minema, miks sellest varem ei räägitud, aga valimised olid asja, üldse teemat ei käsitletud, et see tekitab tunde, nagu meid on pettusega kuhugile tõmmatud ja nüüd veel pahandatakse, et see meile ei meeldi ka. Et tegelikuses minu meelest kõik argumenteeritud vestlused jõuavad mõistliku kompromissini juhul kui mõlemad pooled on vastastiku ausad. Ja see, et tekib selline ülemäärane vastuseis pressingule või millelegi, mida inimesed pressinguna käsitlevad, see on normaalne. See on absoluutselt igas ühiskonnas samamoodi, Eesti ei ole siin mingi erand. Selle asemel, et rääkida poliitilisest tribüünist ülevalt alla, noh, asju, mis oleks võinud tegelikult olla räägitud aastaid tagasi. See ei ole enam mingisugune Eesti saladus, et rahvas on liikvel 2011, 4,5 aastat tagasi, algasid konfliktid, mille ennustatav tagajärg oli põgenike vool Euroopasse. Nendel teemadel käivad meie erinevad ministrid üle nädala Euroopas, kuulmas, mis teistes riikides juhtub, mis otsuseid võetakse, kuidas on lahendused, kus on probleemid, millal läheb asi käest ära. Neid asju ei ole julgetud õigel ajal eestlastega, selles mõttes Eesti kodanikega, Eesti elanikega arutada. Miks, ütleme, poliitiline võim sedavõrd vähe usaldab oma valijaskonda, on teine küsimus. Ja isegi täna, kui need debatid on juba reaalselt käega katsutavate konkreetsete kohalike omavalitsuste poolt korterite eraldamise ja muu säärase tasemele jõudnud, katsuvad ikka igaüks poliitilistest jõududest rääkida ainult seda tükikest tõest, mis tema valijale meeldib. See peab lõppema sellepärast, et niimoodi võib ära kaotada usalduse rahva ja valitseja vahel lõplikult.
See diagnoos on midagi, millega ma nõustun 100%. Te rääkisite kohe oma avasõnavõtus ühest teisest probleemist, et pikka aega on Eestis kuidagi küdenud selline olukord, kus me ei ole mõelnud selgeks mingeid baas mõisteid, baas olukordi. Meile on midagi seletatud, me oleme midagi omaks võtnud, aga me ise ei ole ennast läbi tunnetanud. See aspekt minu arvates vajaks ka nagu lähemat käsitlemist ja analüüsi.
Ma arvan, et selles asjas on kõige lihtsam igal inimesel mõelda ja alustada enda harimisega ise. Et noored 20-30 aastased, kes rändavad mööda maailma täna vabalt ringi, mida ütleme minu põlvkond ja minust vanemad ei saanud teha õieti. Ja eriti lapsed võib-olla, kes siis on juba koolides nende noorte õpetajate kasvatada, nendel saab olema selles mõttes elus kergem, et nende jaoks on maailm värvilisem ja avatum ja mõistetavam ja keeled on neil suus ja nad saavad paremini aru, miks pärast ka Eestil tuleb muutuda. Eestil tuleb muutuda, siin ei ole midagi teha. See ei tähenda seda, et me oma väärtustest peame lahti laskma. Ei, me peame lihtsalt teatud asju juurde õppima. Ja sotsioloogid oskavad kindlasti nendele asjadele paremini vastata usutavasti ja on valitsus tellinud uurimusi eestlaste hoiakute kohta. Neid võiks tegelikult küsida ja ka teie raadiojaam võiks uurida, et kas neid on tehtud. Sest kuidas suhtute pagulastesse ei ole tegelikult mingisugune küsimus olukorras, kus ei ole ära seletatud, mis vahe on nendel inimestel, kes tulevad tõesti oma elu hinnaga üle mere sõja eest ja nendel poistel, kes tulevad lihtsalt sellepärast Kreeka ja Itaalia randadesse, et on lahedam elada. Kõigil on eluõigus, kõigil. Ja selle tõttu me peame endale väga täpselt aru andma, et keda Eesti suudab ja tahab täna aidata. Sellepärast, et oma inimesed väga sageli ütlevad, et teate, meil ei ole raha enda laste toitmiseks. Meie enda noored lähevad piiri taha. Et neid asju tuleb teha paralleelselt ja see on puhas valitsuskommunikatsiooni probleem, et need ei ole suudetud ära seletada. Et argus on üldse üks kole asi minu mõelest, aga argus valitsemises on topelt hull. Just selle tõttu, et tal on niivõrd sügavale ulatuvad tagajärjed.
Kas seda võiks nimetada arguseks, et kui meil oli valimised 2011. aastal, siis ei räägitud kooseluseaduse teemast poole sõnagagi ühegi partei poliitikute puhul ja hiljem ilma igasuguse mandaadita toodi sisse karmauhti selline teema, see tehti ära väga kiiresti ja hea õigusloome tava vähemalt minu arvates selgelt rikkudes, kui siin vaadata, kuidas õiguskomissioni manipulatsioonid käisid Reformierakonna ja kohati ka Keskerakonna poolt, et saada see seadusalgatus kiiresti siis Riigikogu suurde saali. Ja nüüd täpselt sama ka pagulaste teemaga, et nagu te siin äsja just rääkisite, et need teemad on teada, nendest on räägitud Euroopas pikalt laialt ja see pagulaste teema või sisse rände teema laiemalt on Euroopas ju olnud juba kümneid, kui mitte paarkümmend aastat, 30 aastat, väga suur teema, et on see argus Eesti poliitilise eliidi puhul, et need asjad tehakse kuidagi rabistades ära ja teiselt poolt tundub, et kellegi nii-öelda mingi ideoloogiline piits on valitsete seljas, et seda väga kiiresti ära teha, et miks seda siis muud moodi peaks niimoodi tegema?
Noh, siin oli nüüd pikalt igasuguseid küsimusi ja argumente, et mis juriidikasse puutub ja selleks peaks ma olema jälle tagasi ajakirjanik lugema neid protokolle komisjonides ja eelarvete ja muude seaduste seletustes, et näha, et kas kunagi on siis mõeldud ühte või teist probleemi tegelikult ka käsitleda või mitte. Aga üks otsene vastus küsimusele, et kas see on argus, sest kas küsimusele tuleb ju vastata jah või ei, siis ma ütlen nima, et see näib küll nii jah, aga ei, ma loodan, et see ei ole, et ma loodan, et see on kogenematus. Ma loodan, et see on soov samal ajal meeldida ja ikkagi vajalikke asju teha, et ma loodan, et see on hea tahtlik. Mööda lask, mitte pahatahtlik kavatsus. Siiralt loodan.
No minu jaoks oli šokeeriv see, et Eestis pandi põlema vaokeskuse sein, kus siis tõepoolest olid inimesed sees magasid ja seal oli ka üle 10, kui ma ei eksi 13 last. Need kõik inimesed oleks võinud saada surma ja see kuritegu kui selline oli minu arvates täiesti šokeeriv. Kristlasena ma mõistan selle ühemõtteliselt hukka. Sama šokeeriv oli aga teatav hüsteeria, mis sellest tervikuna lahti läks ja ütleks, et need avaldused, mis sellele järgnesid, olid minu arvates küll midagi täiesti mõõdu tundetut. No, tsiteerin siin ühte. Näiteks Jaak Prints, näitleja, teatas 6. septembril Vabaduse platsil toimunud sallivust propageerival üritusel nimega Sõbralik Eesti, et kõik eestlased on süüdi kas võõrviha õhutamises või sellele reageerimata jätmises. Me ei ole täna siin keegi moraalselt puhas, ütleb Jaak Prints. Meie kõigi näpud lõhnavad petrooliumi järele. Marika Lillemets, kas teie näpud lõhnavad petrooliumi järele, kas te olete osalenud otseselt või kaudselt vaokeskuse süütamises?
No on vast küsimus. Loomulikult ei pidanud ka näitleja Prints silmas seda otsemõttes. Loomulikult on see metafoor, loomulikult on see kujund, loomulikult on see utreeritud selleks, et tõmmata tähelepanu. Ja millele noor näitleja tahtis tähelepanu tõmmata, on kindlalt see, et eestlased ei tohiks olla nii sallimatud ja et see kaasvastutus on nagu moraalne. Temaga võib võib-olla vaielda selle vormi osas, kui kategooriliselt ta seda väitis ja öelda, et igasugune süü on personaalne, mitte kollektiivne. Seda on erinevates kontekstides rõhutatud maailmas kuritegude suhtes, nagu näiteks ka holokaust. Aga teisest küljest tuleb nõustuda selle metafoori väljaütlemise vajadusega sellel hetkel, kui konflikt hakkab eskaleeruma. See on nagu appi karje palve mõelda ja pidama saada enne, kui on hilja. Minul on selles mõttes lihtne ja ka keeruline samal ajal rääkida nendel teemadel, kuna minu veri on väga segatud. Ja kui minu vanemad tutvusid Estonia teatris, siis ema tookord elas mul Krimmis, aga minu isa noore Eesti poisina ei saanud lihtsalt hakkama seal see keele ja meelega. Ja kui nad tulid Eestisse, siis oli just mu vanaema õde oma perega naasnud Siberist. Ja nad keeldusid istumast minu emaga ühte lauda. Temas ei ole mitte tilka vene verd, lihtsalt tookord räägiti algselt vene keeles. Ehk siis sa ei või seda süüd panna kellelegi teisele. Ja muide see perekond saadeti Siberisse, mitte sellepärast, et nad oleksid oluliselt midagi teinud või omanud, vaid sellepärast, et naabrid, teised eestlased, susserdasid ja kaebasid nende peale. Nii et mis asi on see personaalne vastutus? Mis asi on see bensiini järgi lõhnavad näpud? Et ma võin öelda seda, et ma ei tea oma ema ja isa nime. Minu vanavanemad olid represseeritud. Poola juudid 35. aastal tapetud mõlemad Krimmis. Ja ma ei leia nende jälgi. Pole, kuigi nad olid Poola alamad. Et kas see tähendab, et minu ema peaks käima ja absoluutselt vaenama kõiki, kes toonases Nõukogude Liidus elasid kaasa arvatud Eesti NSV elanike? Või peaksin seda tegema mina? Või mis üldse on vihkamise positiivne väljund? Minu mõelest seda pole olemas. On olemas mõistmine, on olemas andestamine ja on olemas kokkuleppe selle nimel, mis on tähtsam kui mingisugune hetke võit.
Objektiiv. Oleme tagasi peale väikest muusikalist pausi siin Objektiivi stuudios ja minuga koos istub siin ajakirjanik, koolitaja Marika Lillemets ning räägime Eesti ühiskonna lõhestatusest ja räägime sellisest asjast nagu vihakõnest. Ma toon siia kohe teise tsitaadi. Avaliku elu tegelane, lastekirjanik, muuses väga hea selline, Jaak Kurmet ehk Wimberg on öelnud välja sellised sõnad. Peale pagulaste ja geide kuuleb vihakõnet veel valitsuse, parteide, valimiste ja Euroopa Liidu aadressil, samuti sotsiaalsete, majanduslike ja etniliste teemade puhul. Nii siis Urmet nendib ja ütleb, et vihakõnet on tekitanud isegi kultuurikapital ja loovisikute riiklike toetuste teema. Vihautajad poliitikud, ütleb Jaak Urmet, tuleks eemaldada poliitikast ja vihautajad avaliku elu tegelased avalikust elust. Esimene samm võiks olla vestlus politseinikuga. Kui asi ei parane, siis teine samm on trahv ja kolmas vastavasse registrisse kandmine, mis keelab neil ühtlasi relva omamise ja kaitseliitu kuulumise, ütleb Urmet. Neljas samm, täiendab ta, peaks olema mõistlik järelemõtlemisaeg vangimajas. No, tundub, et vähemalt Jaak Urmet tahaks ära keelata ka loomeinimeste peamise sellise omavahelise ajaveetmise, ehk siis kultuurikapitali kritiseerimise.
No, ühesõnaga, see on üks tore naeru koht, millega sa ka ise selle tsitaali lõpetasid ja Wimbergi teades ongi ta meelega vindi üle keeranud selleks, et naeruvääristada mõlemaid äärmusi, aga tegelikult on tema nii-öelda vihase kõne ja vihakõne siin rõõmsasti rosoljaks kokku keeranud ja saanud siis toreda absurdi ehk väljapääsu läbi naeru. Ka läbi naeru me võime tegelikult ja mõnes mõttes läbi satiiri ja läbi sellise kriitilise enesevaatluse võime otsida ja ka leida probleemidele lahendus. Et küsimus on selles, et väga sageli debateerijad nopivad punkte just nendest kohtadest, mis nendele hästi sobivad. Nii et näiteks, kui sa oled vihakõne kriminaliseerimise vastane, siis sulle meeldib selline Wimbergi üle võlli lükatud kelguke. Aga kui sa oled vihakõne kriminaliseerimise pooldaja, siis sa täpselt sellest samast tsitaadist leiad oma toetavad argumendid. Mida ma tahan öelda tegelikult seda probleemi vaadates on, et me peame õppima debateerima. See on üks keeruline teema tegelikult, ütleme vihakõnes debateerimine on ülimalt keeruline, sest see on enam vähem nagu perekonnad üli, kus ollakse juba peaaegu kõik asjad ammendanud ja tahaks juba vaadata nagu serviisi järele, aga saad aru, et noh, päris hea serviis on, võt niimoodi me peaksime hoidma teatud väärtusi ja mitte tormama nendele kallale viimse võitluse väega. Et suurepärane oleks, kui ühiskonnas inimesed õpiksid oma argumente põhjendama, oma seisukohtadest rääkima niimoodi, et see teist ei solva, kuid jõudma teiseni, et teine saaks aru ja tahaks aru saada. Et kohe, kui võetakse vastas leeridesse, siis tekib ju see sama meie ja nemad, mustad ja valged, lollid ja targad, ausad ja need ülejäänud. Kui sa juba ära lahterdad oma vastase, siis on lootusetu, et ta sind kuulab selle kõrvaga, mida sa tahad. Et küsimus on selles, et eestlased peaksid aru saama, ehk meie kõik peaksime aru saama, et on olemas mõned sellised väärtused, mille üle võib-olla ei tasuks nii väga viha kõneleda. Ja vaatama rõõmsasti nagu üksteise silma ja ütlema, et noh, et nii mõnuses kohas nagu Eesti võiks inimestel olla kas või vähemalt moraalselt ja vaimselt vaba ja hea olla. Sest majandusraskustes ei ole täna mitte ainult Eesti üksi. Seda on kahjuks täis terve Euroopa. Lihtsalt meie ei jõudnud veel areneda nii kaugele kui nemad. Aga see ei tähenda seda, et me peaksime absoluutselt igat täna uut nähtust vastu võtma vaenuga, panema talle sildi külge ja saatma keldrikakanditega taha pimedasse nurka. Ma arvan lihtsalt, et need inimesed, kes viha kõnelevad, teevad kõige rohkem halba iseendale.
Muuses, ma arvan, et Wimberg on siin täiesti siiras. Ta on juba kirjutanud alla ühele avalikule kirjale koos teie kolleegi Fostoviga ja paljude teiste nii-öelda kultuuri eliiti kuuluvate inimestega veel, nagu Karl-Martin Sinijärv ja Lauri Leesi näiteks. Ja see dokument sedastab, et tsiteerin. See on veel rohkem üles kääritanud viha, mis paljudes meie rahvuskaalases lõi koburutama juba siis, kui valdi kooseluseaduse üle. Vihkamine Eesti ühiskonnas muutub järjest lõikavamaks, häirimaks, talumatumaks. Vihkamine nakatab järjest suuremat osa meie rahvast. Jahmatavalt palju eestlasi vihkab kõiki, kes on natukenegi teissugused. Üleeile oli selleks erinevuseks teine keel. Eile seksuaalne sättumus, täna nahavärv, päritolu ja kultuuriline taust. Mis on homme? Küsivad siis selle teksti autorid. Mul on tunne, et Urmet on siin täiesti nii-öelda nagu väga, väga tõsisel positsioonil. Ma küll tahaksin loota, et tõesti kultuuriinimeste peamine meelelahutuseks siis rahade jagamise kritiseerimine ja kultuuri rahastuse üle nii-öelda ka käredate arvamuste ütlemine, et seda ei kriminaliseeritaks Eesti ühiskonnas.
Ma ütlen siia vahele lihtsalt seda, et eks igaüks räägib sellest, kust king pigistab. Selge see, et kultuuritegelased ja kirjanikud peavad viskama teinekord ilmselt ka päris õelat nalja kultuurkapitali üle. Kindlasti on neid, kellele ei meeldi praegune Eesti poliitiline suund. Kindlasti on neid, kellele tundub, et just vastupidi, et kõik, kes seda suunda kritiseerivad, on Eestile suureks ohuks, et see on nii tavaline, see ongi vaba ühiskond.
Täpselt. Üks aspekt, mida hiljuti on välja toonud Mihkel Kunnus, on väga huvitav. Nimelt Kunnus läägib meile liberalismist ja ütleb, et liberalistlik ühiskond on selline, kus tõe poolest tuleb sallida väga palju erinevaid mõtteid. Et olukord, kus me kivistame liberalismi selliseks ideoloogiliseks peavooluks ja materdame sellest lähtudes kõiki neid, kes sinna voolu ei mahu, tekitab meil juba eos mingisugust ühiskondliku polariseerumist loomulikult ja kõike muud. Kaasaratud ka siis vihast kõne ja miks mitte ka siis viha kõne isegi selle praeguses kriminaliseeritud vormis. Kui me tuleme selle teema juurde tagasi hetkeks ja peatume sellel ja mõtleme, siis vähemalt minule on tundunud viimastel aegadel, et Eesti ühiskond on eelkõige ideoloogiliselt täiesti polariseerunud. Ja ma ei teagi või ei, ma olen muidugi suhteliselt noor inimene, aga ma ei teagi või minu elukogemuses ei ole sellist olukorda, kus Eesti oleks olnud reaalselt niivõrd sellise seesmise lõhe äärel. Ühelt poolt on siis meil tõesti mingisugused liberalistlikud baasväärtused, mida üritatakse ka selliste PR-sloganite toel niimoodi ühiskonnas edendada ja kohati ka poliitilise masinavärgi kaudu läbi suruda. Ja teiselt poolt on mingisugused baasväärtused, nagu näiteks perekond, abielu, abielu mehe ja naise vaheline liit. Ja mingid muud väärtused rahvuslik iseseisvus, meie põhiseaduse põhipunktid, kust sedastatakse, et Eesti riik on eelkõige Eesti rahva ja kultuuri säilimise pärast siia ilma ellu kutsutud ja kõik muu, et sellised asjad tunduvad, et on tänapäeval löögial ja me oleme sellise väga tõsise lõhe juures. Kuidas debateerida? Sellises olukorras, kus positsioonid, lähtepositsioonid, kus baas struktuur, maailmavaateline struktuur on täiesti erinev. Mul tundub, et seda meie vähemalt tänapäeval ei ole veel õppinud ega oskagi nagu selles orienteeruda.
Ma alustaksin sealt, kus te nimetasite väärtusi liberalistlikeks. Ma kasutaksin sõna liberaalsed väärtused siiski, sest liberalistlik on juba pisut sildistav, on juba pisut pahatahtlik, on juba pisut selline varjundiga. Ma arvan, et tõeliselt liberaalne ühiskond peab olema väga rikas. Eesti seda kindlasti ei ole, mis tõttu ma ei nõustu sellega, et Eesti on valdavalt liberaalne. Ta ei ole valdavalt liberaalne. Me ei saa seda endale lubada. See, et on olemas Reformierakonna üks tiib, kes hindab seda väga kõrgelt, see on tõesti nii. Aga öelda, et see oleks nagu peavoolu kõikide parteide seisukoht, sellega ma kindlasti ei nõustu. Teine asi, mina ei näe suurt vastuolu nende põhiväärtuste, nagu Eesti riigi, kultuuri, keele ja rahva säilimine ja liberaalse maailmavaate vahel. Liberaalsus ei tähenda kõike lubatavust. Ka seal on omad väärtused. Ja mida ma arvan ja tahan nõustuda selle viimase väitega, et küllap me keerulistel teemadel ei oskagi argumenteeritult väidelda. Ja seda tulebki õppida. Ja seda peavad õppima nii ajakirjanikud kui arvamusliidrid. Ja ei ole üldse mitte välistatud see, et tegelikult võiks nii nagu vanal ajal õpetati retoorikat, ehk siis rääkimist, avalikku esinemist koolis selleks, et oma mõtteid selgelt väljendada, sest väga sageli inimene alles pärast seda, kui ta välja ütleb oma mõtte, saab ka ise sügavalt aru, millest ta oli mõelnud. Ja võib-olla see koht oleks raadiole ka tähtis koht aitamaks kaasa inimesi oma enda mõtete sõnastamisel ja läbimõtlemisel. Et ma räägi kodusest kasvatusest, kõigest sellest, millest tegelikult saab suhtlemise stiil alguse, mis kõik kuulub selle juurde, milline on siis lõpuks see inimene, kes välja ütleb ühte või teist. Need kõik üksikud komponentid on olulised, aga ilmselt kõige tähtsam on see, et väideldes tuleb meeles pidada, et meil on ühine eesmärk. Me tahame, et Eesti jääks rahu ja nagu sõbraliku olemise kohaks, sest kui siit lähevad ära parimad pojad ja tütred, siis lõpuks ei ole enam kellegi asi. Kas sul oli õigus või oli õigus tal? Vahet polnud. Et ma arvan, et kui seda väärtust peetakse silmas, siis saab iga debattiga hakkama.
Mis oleks teie arvates peamised baashoiakud õnnestunud debatti jaoks?
Esimene hoiak võiks olla selline, et ma tulen rääkima selleks, et sulle seletada ära, miks ma nii mõtlen. Ma olen läbi mõelnud, mul on argumentid, ma tulen oma tõde sulle seletama. Aga samas ma ei jäta kõrvu koju, ma kuulen seda, mida sina mulle vastu ütled. Ma mõtlen selle üle. Ma ei ole ette vaenulik sellepärast, et sa arvad teisiti. Vaid ma võib-olla lähen pärast seda koju ja mõtlen ehk oma seisukoha pisut teissuguseks. Kui eesmärk on aru saada, siis üldiselt saadakse aru. Kui eesmärk on võtta võit selles väitluses, siis teist ei kuulata. Et see ongi see koht, mis minu mõelest nagu lähte koht võiks olla. Et ma tulen selleks, et oma silmaringi laiendada, ma tulen selleks, et ennast seletada. Et kui need asjad on debatis, ja seal on juba eraldi igasuguseid tehnilisi asju, kuidas siis oma argumente selgeks teha, see läheb juba sellised spetsiifiliseks, ütleme, ei võib-olla võta seda praegu raadios ette. Teine asja on see, et milleks üldse avalikku arvamust on tarvis, miks üldse nii-öelda rahva hääl peab kõlama. Mina arvan, et koos ajakirjandusega ta peab kõlama selleks, et vahendada võimu rahvale ja rahvast võimule. Et järgmine kord valima minnes inimesed oleksid paremini ette valmistatud ja ei laseks ennast loosungitest anekstamata.
Kas meie olukorras, kus ideoloogiline lõhe on reaalsus, on võimalik jõuda lähiaastatel mingisuguse reaalse debattiini teie arvates?
No selleks, et vastata küsimusele, ma peaksin vastama küsimusega. Mida te ideoloogilise lõhe all silmas peate?
Ma mõtlen ideoloogilise lõhe all maailma vaatelist lõhe sellisel viisil, et need alusväärtused, mida oma maailma vaate fundamendiks on võetud, erinevad, kas täielikult või vähemalt väga suures osas oma poliitilise või siis ka ideoloogilise oponendi omadest. Teatavas mõttes need on olukorrad, kus inimesed või ka ideoloogiad seisavad eraldi kaljudel, mis lähevad sügavikuni välja. Et kas me nendel positsioonidelt saame pidada dialoogi? Seda mina mõtlen just nimelt sellise poliitilise või maailmavaatelise lõhena, mis just hiljuti Eesti ühiskonnas on välja tulnud või ilmnenud, ütleks nii.
Me mitte ainult ei saa, vaid me peame seda tegema. Et me ei leiuta siin jalgratast. Ideoloogilised erinevused, eriti poliitiliste parteide vahel, on maailmas vana nähtus ja ainult läbi selle, et on peetud dialoog ja on püsinud koos riigid. Teist varianti ei ole.
Seda uskudes tõepoolest loodame, et me saame Eesti ühiskonnas dialoogi käima, et me ei unusta kõrvu koju siis, kui me oma oponendiga silmitsi seisame ja suudaksime mõista ka teise positsiooni. Need on teemad või need on asjad, mis on sügavalt inimlikud, need on teemad, asjad, mida perekond kindlasti õpetab ühiskond tervikuna inimesele, kui ta on juurdunud inimlikkuses ja hüvelistes väärtustes. Marge Lillemets, ma tänan, et saite tulla siia Objektiivi stuudiosse. Väga meeldiv on teiega alati vestelda ja soovin teile jõudu ja edu edaspidiseks.
Tänan.
Selline oli tänane Objektiivi saade. Minuga vestles ajakirjanik ja koolitaja Marika Lillemets. Mina olen Markus Järvi.
Objektiiv.